Не знаючи, звідки прийшов, не дізнаєшся, куди йти далі. Гріхи і подвиги католицької церкви. Авторська програма Віктора Заславського. Коріння християнського аскетизму. У 356 році у Єгипті помирає Антоній, проповідник, який більшу частину свого життя жив усамітнено, займався аскезою, постився, молився, обмежував себе в усьому. Він не був першим самітником. До нього був Павло Пустельник. За легендами, Павло Пустельник тікав від гоній у пустелю і там і лишився, присвятивши своє життя посту й молитві. Казали, що він дожив до 113 років, зустрівся з Антонієм і разом вони переломили хліб. Тяжко сказати, наскільки ця історія була правдивою, а наскільки вигаданою. Цілком можливо, що дехто з християн дійсно тікав у відлюдні місця, коли починалися переслідування. Все ж таки, Єгипет не Україна, зими тут не такі холодні, можна собі і попустельничати. Але Антоній Великий – постать цілком історична вже. Більш того, Афанасій Великий, той самий, що боровся з аріанською єресю, намовив Антонія повернутися з пустелі у люди і допомогти з проповіддю ортодоксального християнства. Потім Антоній повернувся до звичного способу життя, а після його смерті саме Афанасій написав його біографію, яка на багато століть стала класикою християнської літератури. Саме з Антонієм Великим пов'язують зародження християнського чернецтва. Що ж, дуже часто харизматична постать розпочинає новий, кажучи сучасною мовою, тренд у християнстві. Згадати хоча б стигмати святого Франциска. Але одна людина не здатна створити настільки глобальну моду. Навіть дві людини. Антоній, як то зазвичай буває, просто підхопив ідеї, які носилися у повітрі. З одного боку, коли церква отримала певну свободу, певну повагу у суспільстві, а її служителі стали респектабельними містянами, вхожими до префектів та імператорів, чернецтво стало своєрідним викликом такій трансформації, альтернативою офіційній ієрархії, шляхом для тих, хто вважав, що церква стала занадто світською, занадто безпечною, занадто комфортною. Але справа не лише у цьому. У час Антонія вже існувала поширена думка, що відмовитися від шлюбу та від благ світу заради посту і молитви – то й круто і угодно Богові. Власне, ця мода зумовила весь подальший розвиток християнської моралі і духовності. А целібат згодом став обов'язковим для єпископів і Східної, і Західної церкви, а ще пізніше на Заході целібат приймали усі священники. Звісно, для цього були і практичні причини, але не можна не визнавати того, що у добу пізньої античності серед християн існував погляд на секс, навіть наш секс у шлюбі, освячений секс, як на щось не надто гідне. Може, воно й неминуче, навіть необхідне, але краще без нього. А ідеал святості – то чернець чи черниця. Звідки цей погляд у церкві з'явився? Християнська церква народилася в Єрусалимі, у серці єврейського світу. Першими апостолами були євреї з глибокої провінції, яких майже не торкнулася антична мода. І у єврейському світогляді святість ніяк не була пов'язана з цнотою. Звісно, до шлюбу цноту слід було берегти, ну а якщо вже не витерпів та загуляв, то одружуйся. Але свідоме утримання від шлюбу ніде у Старому Завіті не називається чеснотою само по собі. Навіть навпаки, чоловіча сила Авраама, Якова, Мойсея у Біблії завжди підкреслювалася, не у останню чергу як ознака їхнього благочестя. Недарма до старозавітнього канону увійшла пісня над піснями, та й у притчах та Еклесіасті автори радять насолоджуватися своєю жінкою, її грудьми та іншими принадами. Саме таким було розуміння подружжя та сексу серед людей, до яких прийшов Ісус. Звісно, були єсеї, до яких, можливо, належав Іван Хреститель. Вони не одружувалися, жили окремими спільнотами, все майно в них було спільне, одягалися та їли дуже скромно, і багато у чому їх можна порівняти з монахами. Проте єсеї ніколи не мали такої популярності та впливу у юдейській духовності, як чернецтво у духовності християнській. Знов-таки, Ісус ніколи не удавав за себе аскета. Він все їв та все пив, залюбки ходив у гості, і у Євангеліях його навіть протиставляли Івану Хрестителю. Єдине що, Ісус не мав жінки, не мав сім'ї. Що ж, він був Богом, і він знав своє призначення – проповідувати, а потім померти та воскреснути. А ось серед апостолів були одружені, наприклад, святий Петро. Та й не лише він. Святий Павло у першому посланні до Коринтян пише: Чи ми права не маємо водити зі собою сестру, дружину, як і інші апостоли, і господні брати, і Кифа? Тобто багато хто з апостолів та інших проповідників на зразок того самого Аквіли та Прісцили мали жінок, які служили разом із ними. Проте, звісно, ніхто не міг зрівнятися по впливу, по харизмі з святим Павлом, який більше за все написав і про якого більше за все писали. Все ж таки, книга «Діянь» у значній мірі присвячена Павлові, та й послання його становлять ледь не найважливішу частину Нового Завіту. І у славнозвісному першому посланні до коринтян, 7 глава, він пише: «Добре було б чоловікові не торкатися жінки, але щоб уникнути розпусти, нехай кожен муж має свою дружину, і кожна жінка наймає свого чоловіка». Сказав, зараза як відрізав. Так, потім він каже, що усе належне між чоловіком і жінкою має бути, і що чоловік у ліжку має служити дружині, а дружина у ліжку має служити чоловікові, і не треба ухилятися від сексу. А потім знову: «Говорю ж неодруженим і вдовам, добре їм, як вони позостануться, як і я. Коли не втримуються, нехай одружуються, бо краще женитися, ніж розпалюватися». Тобто самотнім бути краще. А шлюб, ну це теж добре, це нормально, але не так. Потім Павло, звісно, пояснює, що за сучасного утиску добрим вважаю я те, що чоловікові добре лишатися так, бо час позостали короткий, бо минає стан світу цього. Тобто ідуть часи страшних переслідувань, християн вже почали вбивати, а незабаром вбиватимуть ще більше, та й загалом вже останні часи прийшли, незабаром Христос прийде. Саме так усе перше століття і навіть початок другого перші християни очікували на скоре друге пришестя та на кінець старого світу. А значить, треба більше часу присвячувати проповіді і бути готовим кожну мить постраждати за віру. Звісно, в такій ситуації краще не обтяжувати дійсно себе шлюбом. Ось пророкові Єремії Бог сказав не брати собі жінку, бо скоро прийдуть вавілоняни і усіх переб'ють. Тобто утримання від шлюбу – це не те, щоб ідеал, якого мають прагнути усі, а лише тимчасові наслідки тяжких часів. Знов-таки, Павло постійно наголошує, що утримання від шлюбу – то його особиста порада. У іншому місці він пише, що той, хто хоче стати єпископом, має бути чоловіком однієї дружини, і як би не сперечалися екзегети з приводу значення цих слів, чи то священник не може одружуватися після смерті дружини, чи то не може тримати гаремів, але видно, що у ранній церкві одружений священник – це було нормально. Проте факт є фактом. Святий Павло, найбільш знаменитий, найбільш авторитетний з апостолів, вважав, що краще не женитися. Тим більше, що його конечний аргумент – неодружений про речі Господні клопочиться, як догодити Господові, а одружений про речі життєві клопочиться, як догодити своїй дружині. Тобто, якщо вирішив усе життя присвятити служінню Богові, то краще не обтяжувати себе сімейними клопотами. Але крім практичних міркувань Павла, був ще один момент. Серед античних філософів поширеним був погляд на секс та подружжя як на щось не надто гідне філософа. Більшість філософів були неодружені. Сократ жінку мав, але його відносини з нею стали темою численних притч та анекдотів, як вона його б'є та зневажає. Знов-таки з цього висновок краще з тими бабами ся не зв'язувати. За вченням практично усіх філософських шкіл, усі тілесні поклики – то була ницість. Від них виходили усі гріхи та усі біди. Кохання було породженням емоцій, а емоції слід було стримувати та жити виключно за велінням розуму. Що ж, якщо взяти до уваги пригоди античних богів та загальну хтивість грецьких героїв, такі погляди цілком можна пояснити. І от ідеї про те, що дух – добро, а матерія – зло, почали втілюватися у різноманітних релігійних течіях, які вчили, що Бог створив духовний світ, у тому числі людські душі, а матерію створив один з його слуг – Еонів, злий Деміург. Саме він заключив душі у тілесну оболонку. Тіло – це в'язниця для душі. І усі тілесні позови – наслідки цього несправедливого стану речей. Отже, людина через прийняття духовного знання має максимально вивільнитися від тілесної оболонки. Таких течій було багато – від Греції до Персії. Вони дещо різнилися у різних країнах, але загальне вчення в них було однакове. У 17 столітті їх стали називати «гностиками». Були такі гностики, які запозичували дещо з християнського вчення. Ну і були християни, які проникалися ідеями гностицизму. Знов-таки Ісус сказав, що на небі женитися та виходити заміж ніхто не буде, а до небесного ідеалу слід тягнутися. І от святий Павло у першому посланні до Тимофія, 4 глава, пише про єретиків, які забороняють їсти м'ясо та одружуватися. У об'явленні Івана Богослова кілька разів згадуються ніколаїти. Про них теж писали, що вони заперечували шлюб. У 2 столітті оце поєднання гностицизму та християнства набуло чималих обертів. Різниця між Старим та Новим Завітами добре лягала на гностичний дуалізм. Старозавітній Яхве поставав у проповідях гностиків, таких як Маркіон чи Кердоп, як деміург, чий головний гріх – творення матеріального світу, а новозавітній Бог-Отець – як добрий духовний Бог. За іронією долі, саме Маркіон склав перший канон новозавітних книг – Євангелія від Луки та майже усі послання Павла, крім Титу та Тимофію. Богослови, які потім вирішували, які послання та Євангелія вважати правильними, а які ні, відштовхувалися якраз від маркіонівського канону. Отак воно буває. Ще був Такіан. Спочатку він був зразковим християнином, його книга «Діатесерон», компіляція 4 Євангелій, була бестселером у античному християнстві, але потім він кинувся у гностицизм. Тоді ж було єретичне вчення докетистів, які вважали, що Ісус не прийняв людську природу, а лише здавався людиною. А все через те, що сама ідея, нібито Ісус міг бути людиною з плоті і крові, дещо шокувала античних інтелектуалів. Бо античний світ знав богів з плоті і крові, наприклад, гнівливого та хтивого Зевса. І, звісно, людина, яка виросла на оповіданнях про те, як Зевс бігав по дівках і народжував від них богів чи героїв, ну, такій людині тяжко було відкинути усі ці асоціації, коли вони чули про народження Христа. Бог в уявленні філософів мусив бути виключно духовним, якраз тому, що уся антична філософія була спробою втекти від язичництва і осягнути єдиного Бога, відділити вічного та всеблагого від казкових жителів Олімпу. Саме тому у античну добу велося стільки суперечок з приводу божественної та людської природи Христа, щоб ні в якому разі його людська природа не наводила асоціації з античними богами. Саме тому почали сперечатися і про непорочне зачаття. Знов-таки, поняття «син Божий» існувало у античному світі. Половина героїв грецьких міфів були синами Зевса, Посейдона, Афродіти чи ще когось з богів. Хтось з цих синів Божих ставав Богом чи за життя, як Діоніс. Когось прирівнювали до богів та брали на Олімп після смерті, як Геракла або Енея. Тобто антична людина при словах «син Божий, який народився від земної жінки», уявляли, як Зевс закохався у якусь файну дівку, прийшов до неї і цілком природнім, фізичним, статевим способом зачав з нею дитину, яка, звісно, через божественні гени творила усілякі дива. На відміну від євреїв, які часто не могли прийняти саму ідею, що єдиний Бог може мати якісь земне втілення. Ось вам 2 крайнощі. Тому єретики-євреї називали Христа звичайною людиною, щоб не порушити монотеїзму та не скотитися у язичництво. А єретики-греки називали Христа духовним втіленням, еманацією, щоб знов-таки не скотитися у язичництво, де плотські боги по дівках скачуть. А ортодоксальні богослови зламали стільки списів, намагаючись утримати баланс між Христом Богом і Христом людиною. І ще оці гностичні виклади не могли не вплинути на вчення про Марію, мати Ісуса. Якщо народження Христа було явищем надзвичайним, надприродним, незбагненним, то і статус Марії так само має бути надзвичайним. Щоправда, серед перших апостолів інтелектуалів не було, про богословські моменти вони не розмірковували, тому в Євангеліях Марії присвячено значно менше уваги, ніж інколи хотілося би. Вона народжує Ісуса, вона виховує його, підштовхує його перетворити воду у вино, потім Ісус не хоче переривати задля неї свою проповідь, кажучи, що «той, хто слухає мої слова, той мені і мати, і брати». Потім Марія стоїть під хрестом, іде до гробу, а у книзі «Діянь» присутня під час сходження Духа Святого. Ось і все. У посланнях її теж не згадують. Святий Павло був надто зайнятий доведенням того, що греків не треба обрізати, щоб написати ще щось на тему христології чи маріології. Хіба що образ жінки з дитиною, на яку полює звір у книзі «Об'явлення», можна тлумачити як Марію з Ісусом. А ось коли гностики та подібні до них єретики почали доводити, що Ісус лише здавався людиною, ось тоді пішли копання у статусі Марії. У апокрифічному протоєвангелії від Якова пишеться, що Йосиф був старим і мав дітей від першого шлюбу, а Марія була дівицею при храмі і дісталася Йосифові за жеребом, щоб він її доглядав. І оскільки Ісус був духовною істотою, то він вийшов з її лона, не пошкодивши пліву. І Марія хоча і народила, але лишилася дівою і лишалася нею до смерті. Це єретичне Євангеліє відображає традицію гностиків та енкратитів. Було таке відгалуження гностицизму. Шлюб – це зло, усе плотське зло – типовий гностичний дуалізм. Але такі позиції у більшій чи меншій мірі хоч трохи, але симпатизували усі інтелектуали античного світу, у тому числі і ортодоксально-християнські. Тому ідею про вічне дівоцтво Марії багато хто підхопив. Той самий Іполіт Римський у 3 столітті вже впевнено називав Марію присною дівою, тобто яка залишилася дівою і після народження, і залишалася нею до смерті. Були ті, хто вважав інакше, наприклад, знаменитий письменник Гельвидій у 4 столітті. Він доводив, що Марія після народження Христа мала з Йосифом звичайний шлюб і народжувала дітей. Одним з його аргументів були слова з Євангелія «І не знав її Йосиф, поки вона не народила сина». Тобто, поки не народила, він її не торкався, а як народила, то торкався ще й як. З ним сперечався святий Єронім Стрідонський. Але були в Гельвидії і послідовники, і єретиками їх не оголошували. Остаточно Марію визнали присною дівою лише на Латеранському соборі у 649 році. Цікаво, що Єронім не міг визнати, що Марія з Йосифом жили у звичайному шлюбі і мали сексуальні відносини, тому що статус Богородиці виходив нижчим, ніж статус вдів та дівиць на утриманні церкви. Утримувати бідних дівиць та вдів церква почала з перших днів свого існування. У книзі «Діянь» Єрусалимська церква годувала вдів, і перша відома сварка у церковній історії була якраз через те, що комусь щось не додали. Потім святий Павло згадує про таких вдів на утриманні. Що ж, в умовах гонінь, коли християн зрікалися родичі, вдови часто елементарно не мали де жити. Все ж таки до 20 століття з його офісною роботою, пенсіями, водогонами, каналізацією і опаленням жінкам проблематично було утримувати себе без допомоги чоловіка, дітей чи інших родичів. Так само дівчатам-християнкам не так вже й легко було знайти собі наречених. Тому при великих християнських спільнотах було чимало дівиць та вдів, які при церкві жили. І звісно, що їх, страждаючих за Христа, які через віру не можуть собі нормальне життя влаштувати, у церкві жаліли, шанували, та й у церковному житті вони брали активну участь. Ось вам вже і готове жіноче чернецтво. Отже, античний ідеал – аскези, спроба врятувати християнство від язичницьких впливів, гоніння і спокуса церкви владою – все це сприяло тому, що чернецтво і, зокрема, цнота стали ідеалом християнського життя. Проте слід пам'ятати, що попри усі спроби єретиків нав'язати християнству античний дуалізм, де дух – добро, а тіло – зло, попри усі античні впливи, навіть попри необачні слова святого Павла, церква ніколи шлюб не засуджувала. Шлюб – це одне з церковних таїнств, та й серед святих. Так, монахів більше, але одружені теж є. Лицарський культ прекрасної дами – це теж християнський вплив. Рання церква пережила війну з античним ідеалом і перемогла у ній.
Ви слухали авторську програму Віктора Заславського «Відкриваючи таємниці християнства».